në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Unë miku mbetet lidhja e vetme mes Kosovës dhe Interpolit. Policia dhe Ministria e Brendshme kundërshtojnë njëra tjetrën. Opozita kosovare kërkon certifikimin e zgjedhjeve lokale vetëm nga organizmat ndërkombëtar. India nuk e jep nën Terezën, deklaron Ministria e Jashtme në New Delhi. Hillary Clinton në Moskë kërkon ndihmë ruse rreth Iranit. Gazpromi ka bler personalitete politike dhe ish agjent në Evropë për të çuar përpara interesat ruse, shkruan e përditshme New York Times. Milorad Dodik kërkon referendum për statusin e entiteteve në Bosnjë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese, le të ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Prishtinë, sot rreth orës 8 të mëngjesit, policia e Kosovës është informuar për një mjet shpërthyes në rektorat. Policia ka shkuar më njëherë në vendin e ngjarjes dhe ka kuptuar që bëhet fjalë për granatë dore, tha zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës Agron Borovci. Ai tha se policia më njëherë ka lajmëruar njësitë të përkatëse të KFOR-it për të bërë tërheqjen e mjetit shpërthyes. Njësitë të KFOR-it rreth mesdites kanë bërë çmontimin e këtij mjeti. Policia tha se ende nuk dihet se nga kush ka mundur të vendoset ky mjet dhe se hetimet po vazhdojnë. Sërish Prishtinë, zyra e kryeministit të Kosovës njoftoi se përurimi i shtatorës së ish presidentit amerikan Bill Clinton, që ishte parapar për sot, do të bëhet në nëntor. Vizita e Clintonit në Kosovë është konfirmuar për në fillim të muajit të ardhshëm, thuhet në njoftim. New Delhi, India e ka refuzuar kërkesën e qeverisë së Shqipërisë që t'i kthejë eshtrat e Nobelistes Nën Tereze, e cila është varrosur në Kalkut. Nën Tereza ishte shtetase indiz dhe ajo prehet në vendin e saj, në tokën e vete, transmeton AFP zëdhënësin e Ministrisë së Jashtme Vishnu Prekash. Shqiptarja Nën Tereze, e cila u shpërblye me çmimin Nobel për paqe për punën e saj me më të varfërit, e mori shtetësinë e indiz në vitin 1951. Çështja e kthimit të eshtrave të saj në Shqipëri nuk është ngritur as pak, tha Prakash. Javën e kaluar kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se qeveria e tij do të intensifikojë përpjekjet për të kthyer eshtrat e Nën Terezës para 100 vjetorit të lindjes së saj në gusht të vitit që vjen. E lindur në Shkup në vitin 1910 si Agnes Gonxhe Boyajiu, Nën Tereza mbriti në Indi në vitin 1929 dhe ja kushtoi tër jetën të sëmurëve dhe më të varfërve. Ajo e mori emrin e ri pasi u shpall murgesh në vitin 1930, ndërsa në vitin 1950 e themeloi urdhërin i cili përkujdeset për fëmijët, të moshuarit, si dhe për ata që vuajnë nga leproza dhe AIDS-i. Sarajevë, kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik deklaroi se përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian u ka propozuar sot që në kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës të futet dispozita për të drejtën e entiteteve për referendum mbi statusin. Është e qartë se legalizimi i kësaj të drejte nënkupton edhe pëlqimin e të tjerëve, por kjo është ajo që ne mendojmë se duhet të përfshihet në kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës, ka thënë Dodik pas takimit me anëtarët e ekipit të ekspertëve nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Washington, zyrtari i lartë i Departamentit të Thesarit David Cohen tha se talibanët në Afganistan janë shumë të fuqishëm financiarisht se sa Al-Qaida. Ai theksoi se grupi ekstremist merr para nga fermerët dhe trafikantët e heroinës të përfshirë në tregun ilegal në rritje të drogës në Afganistan. Sipas Cohen, talibanët po ashtu i zhvatin biznesmenët legal afgan. Ai theksoi se Al-Qaida është një organizatë me më pak të holla që po e humb ndikimin e vet. Moskë, Shefi shërbimit sekret rus Aleksandr Bortnikov e akuzoi Gjeorgjin për stërvitje dhe lejim të kalimit të sigurt të agjentëve të Al-Qaidës që planifikojnë akte terroriste në rajonin rus të Kaukazit Verior. Këtë e provojnë audio dëshmitë zëna nga kryengritësit që së bashku me emisarët e Al-Qaidës kishin kontakte me përfaqësuesit e shërbimeve sekrete të Gjeorgjisë, tha Bortnikov. Ai një herë të akuzoi Gjeorgjin edhe për furnizim me armë dhe fonde për aktivitete terroriste në rajonin rus të Dagestanit. Një vit pas konfliktit armatosur për Osetinë e Jugut, tensionet e Rusi-Gjeorgji mbeten të larta. Pekin. Rusia dhe Kina janë shkruan marrëveshjen preliminare për furnizimin e Kinës me gazin natyror rus. Marrëveshja mes Gazpromit rus dhe korporatës kombëtare kineze të naftës është njëra nga marrëveshjet e numërta që u nënshkruan gjatë vizitës së kryeministrit Vladimir Putin në Pekin. Kreu i Gazpromit Alexei Miller tha se marrëveshja parashet dërgimin e 70 miliard metra kub të gazit natyror në vit, por çmimi ende nuk është përcaktuar ndërsa kontrata nuk është nënshkruar. Po sot Rusia dhe Kina nënshkruan disa marrëveshje tjera në vlerë prej 3.5 miliard dollar. Bukuresht, ligjvënësit rumune kanë rrëzuar qeverinë e Pakicës me një mocion mosbesimi. Deputetët votuan 258 nda 176 në mbështetje të mocionit. Opozita e qendrës dhe e majtë e kërkuan vot besimin e qeverisë pasi kabineti koalicionit të kryeministrit Emil Bok u përça në fillim të tetorit. Kabineti do të mbetet në pushtet derisa parlamenti të zgjedh qeverinë e re. Kjo mund të sjellë vështirësi në plotësimin e kushteve për paketën ndihmës prej 20 miliard euro, të cilën Rumania e fitoi si vjet nga Fondi Monetar Ndërkombëtar ta luftuar krizën financiare. Ankara, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u bëri thirrje tifozëve të futbollit që ta lënë anash politikën gjatë ndeshjes ndërmjet Turqisë dhe Armenisë e vlefshme për kualifikimet në botrorin 2012. Presidenti i Armenisë Serzh Sarkisian ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në ndeshjen e nesërme. Të shtunën dy vendet nënshkruan marrëveshje për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, si dhe hapjen e kufijve pas një shekulli armiqësie. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Unë miku e ndeshërben si urlidhse mes Kosovës dhe organizatave apo shteteve që nuk e njohin shtetin kosovar, e mes tyre është edhe Interpoli. Policia e Kosovës konfirmon bashkëpunimin me Unë mikun, por Ministria e Punëve të Brendshme nuk e pranon ekzistencën e këtij bashkëpunimi. Në anën tjetër, OKB-ja ka nënshkruar marrëveshje me Interpolin për të ruajtur misionet paqëruese përfshirë atë në Kosovë. Autoritetet në Kosovë nuk janë në dieni për këtë marrëveshje. Hollësit nga Prishtina e sjell korrespondentja jonë Albana Isufi.
Bashkëpunimi i Kosovës me Interpolin vazhdon të bëhet vetëm përmes administratës së Kombeve të Bashkuara. Ndërsa autoritetet kosovare kërkojnë përmbylljen e plotë të këtij misioni, zyrtarët e OKB-s kanë nënshkruar një marrëveshje me Interpolin për të zgjeruar bashkëpunimin në vendet ku kanë misione paqëruese, përfshirë Kosovën. Zyrtarët e qeverisë nuk janë në dieni për një marrëveshje të tillë. Fisnik Rexhepi, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme, shpjegon më tepër.
Nuk jemi të informuar për këtë marrëveshje, ne synojmë që ta ndarsohemi në Interpol, derisa të mos jemi antarë të Interpolit, do të vazhdojmë bashkëpunimin me Interpolin përmes EULEX-it, ndërkohë që administrata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara apo UNMIK-u konsiderojmë që e ka përmbyll mandatin e vetë sa i përket fushës në sundimit ligjit.
Zëvën sekretari përgjithshëm për operacionet paqëruese i Kombeve të Bashkuara, Alen Leroy, ka thënë se me nënshkrimin e marrëveshjes me Interpolin, Kombet e Bashkuara do të kenë qasje në të dhënat dhe analizat e Interpolit që do të ndihmojnë në shpërbërjen e bandave kriminale në vendet si Kosova dhe Haiti, ku sipas Rojt sundimi i ligjit është i dobët. Por misioni i OKB-s nuk ka me policë në Kosovë. Rrjedhimisht shpërbërja atyre që Roj quajn banda duhet bërë ose nga policia e Kosovës ose nga ajo e ULEX-it. Në këtë rast vihet në pikpyetje vet roli un mikut.
Essentially we take requests and transfer them one side to the other. Because as you know our police are no longer operational here.
Ne i marrim kërkesat dhe i transferojmë nga njëra te pala tjetër sepse siç e dini policët tan nuk janë më operativ. Misionin ton mund ta quani edhe si një ur. Në fakt është zgjidhje praktike sepse un miku ka nënshkruar marrëveshje me Interpolin, e cila mund të ndryshoj vetëm nëse asambleja e përgjithshme e Interpolit nënshkruan një marrëveshje tjetër me EULEX-in. Vetëm atëherë ne nuk do të ushtrojmë rolin aktual, thot zëdhënësi un mikut Rasel Giki. Në zyrën ndërlidhëse të Interpolit në Kosovë sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës Ibrahim Sadriu punojnë më pak se 10 zyrtar kosovar. Informata që Kosova kërkon nga shtetet e ndryshme apo ato që kërkohen nga jashtë nuk shkëmbehen në rrugë direkte.
Policia e Kosovës do të shfrytëzon linkun e Interpolit apo lidhjen përmes UNMIK-ut, do të zyrtarët e policor punojnë në zyrat e Interpolit bashkë me zyrtarët policorë të UNMIK-ut, të cilët do të thotë janë përgjegjës për informatat që hynë dhe dalin aty. Bëjmë kërkesë, do të thotë nëse në një rast i duhet policisë Kosovës, në një rast caktuar bëjmë kërkesë, do të thotë përmes UNMIK-ut tek zyra qendrore e shtetit të caktuar, Interpolit, do të thotë në shtetin X caktuar.
Por ndërsa policia e Kosovës konfirmon bashkëpunimin me UNMIK-un, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme këmbgulin se komunikimi me Interpolin bëhet përmes EULEX-it, ndërsa vetë zyrtarët e misionit evropian pohojnë se aktualisht nuk kanë marrëveshje me organizatën ndërkombëtare policore. Fisnik Rexhepi ka një shpjegim tjetër për këtë.
Në këtë rast vlen parimi që një marrëveshje vlen derisa nxjerrët një marrëveshje apo një vendim tjetër. Bazë informatave që kemi, Uleksi tashmë ka deponuar një kërkesë pranë sekretarisë së Interpolit për të nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Interpolin.
Rasel Giki hedh poshtë pretendimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme se bashkëpunimi me Interpolin bëhet përmes Euleksit.
You know, we're the only international or any actor on the ground who has an agreement with Interpol.
Ne jemi e vetmja palë në vend që kemi marrëveshje me Interpolin, por në fakt kjo nuk kupton që përmes zyrës ndërlidhëse të Interpolit ne shërbejmë si ndërmjetës mes Kosovës dhe Interpolit me policinë e Euleksit apo me policinë e Kosovës. Kjo varet nga kërkesa. Shprehet Giki. Në Singapur nga 11 deri më 15 tetor po mbahet asambleja përgjithshme e Interpolit, por atje nuk është duke marr pjesë asnjë delegacion kosovar. Qeveria pranon se ndërsa nuk do të rritet numri i shteteve që e njohin Kosovën, antarësimi në këtë organizatë do të jetë i vështirë. Ndërkohë, shenja antare e kësaj organizate vlerësohet se Kosovës i ka shkaktuar dëme të mëdha. Një nga ato është mungesa e fuqisë për zhvlefcuar fletarësimet e lëshuara nga Beogradi zyrtar për ish-pjesëtarët e lartë të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Vetëm gjatë këtij viti kanë qenë disa raste të arrestimeve të kosovarëve për fshira dhe shkrye ministrin e Kosovës Agim Çekun. Ai në muajin maj u arrestua e më pas u dëbua nga Kolumbia. Edhe autoritetet bulgare e arrestuan në bazë të fletarësimeve serbe në qershor të këtij viti për ta liruar pas disa ditë të mbajtjes në paraburgim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e informacioneve mbi zgjedhjet lokale. Deri tani mbi 80 vëzhgues janë regjistruar për të mbikëqyrur zgjedhjet e 15 nëntorit. Opozita do të mbështetet tek vëzhguesit partiak dhe kërkon certifikimin e zgjedhjeve nga organizma ndërkombëtar, siç parashihet sipas tyre edhe në planin e Atisarit. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se deri më tash në këtë institucion janë akredituar 3 organizata joqeveritare për vazhdimin e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Kryetaria e KSZ-s Nesrin Lushta nuk ka dashur të thotë se sa do të jetë numri i përgjithshëm i vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar, por ka deklaruar se deri më tash janë akredituar 87 vëzhgues.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjermanik ka akredituar 3 organizata joqeveritare që janë Demokracia në Veprim me 31 vëzhgues, Instituti Demokratik i Kosovës me 28 vëzhgues dhe Instituti Demokratik Nacional me 28 vëzhgues.
Zgjedhjet lokale do të vëzhguohen edhe nga Komisioni Evropian, i cili është thënë se do të dërgojë një ekip për ta vëzhguar tërë procesin e zgjedhjeve. Edhe pse Komisioni Evropian e ka konfirmuar një zgjedhje të tillë, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se deri më tash kjo organizat nuk ka paraqitur kërkesën për t'u akredituar. Nesrin Lushta, kryetare e KSZ-s, shpjegon më shumë.
Ne kemi bu edhe kërkesë Komisionit Evropian janë që edhe ata të vëzhgojnë zgjedhjet dhe së shpejti po presin që të bojnë kërkesën për akreditim.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare në vend monitorimin e zgjedhjeve nga ndërkombëtarët e shohin si shumë të rëndësishëm. Sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Burim Ramadani thotë se prania e Komisionit Evropian në vëzhgimin e zgjedhjeve është shumë i rëndësishëm.
Dhe ne presim prej tyre të Komisionit Evropian që të jenë sakt, korrekt dhe të jenë gjithëpërfshirës në territorin e Kosovës, por duhet të thënë se pjesa e certifikimit, jo vetëm vëzhgimit, por edhe certifikimit e zgjedhjeve është e përcaktuar qartë me planin e Atisarit, ku thuhet se një mekanizëm relevant ndërkombëtar duhet të certifikojë zgjedhjet në Kosovë.
Edhe Arber Geci nga Alianca Kosova e Re thot se zgjedhjet duhet të vëzhgohen nga ekipet e specializuara ndërkombëtare.
Ne jemi të interesuar që të kemi organizata ndërkombëtare të specializuara, të cilat drejt përse drejtë do të bëjnë pjesë e procesit të zgjedhjeve në Kosovë.
Megjithatë, zoti Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thot se organizatave vendore, të cilat do të monitorojnë procesin zgjedhor, u mungon përvoja në këtë drejtim.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do të lejojë rastit ndodhen mos vëzhgim i duhur, por do të ketë vëzhgues të vet ashtu sikur se përcakton ligji, për cilët ne besojmë se do të jenë korrekt, do të jenë sy hapur dhe do të raportojnë për çdo eventualitet të mundshëm.
Marr parasysh kompetencat e shtuara të institucioneve të Republikës së Kosovës, këto zgjedhje thuhet se dallojnë nga ato të kaluarat, pasi që faktori ndërkombëtar tani kalon në vëzhgues, kurse faktori vendor ka përgjegjësinë e plotë për organizimin e zgjedhjeve. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi sërish tek tema e zgjedhjeve. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës japin përgjigje të ndryshme pyetjes nëse pjesëmarrja në zgjedhjet e 15 nëntorit është njohje e shtetit të Kosovës. Udhëheqësit e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë thonë se pjesëmarrja është njohje pavarësisë, prandaj votimet duhet të bojkotohen. Përfaqësuesit serb që do të marrin pjesë në zgjedhje thonë se është në interesin e serbëve që të jenë të pranishëm në zgjedhjet e 15 nëntorit. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Zjadin Gashi.
Institucionet paralele serbe në Kosovë u kanë bërë thirrje subjekteve politike dhe votuesve serb që të mos marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Njërin nga udhëheqësit e serbëve nga pjesa veriore e Kosovës, Marko Jakshiç, thotë se serbët duhet të dëgjojnë thirrjet e presidentit të Serbisë Boris Tadić se nuk janë pjekur kushtet për pjesëmarrje në zgjedhjet e Kosovës.
Sa kizë za serbë në të izborit në që priznavanje nezavisto Kosova, në që odrisënje o sobstvene dëzhove.
Në gjdo dalje e serbëve në këto zgjedhje nënkupton njohje në Kosovës së pavarur, nënkupton mohimin e shtetit ton, thot Jakshiç. Sipas tij, me daljen në zgjedhje, serbët e Kosovës distancohen nga Beogradit dhe Serbia dhe i bashkohen, si thot ai, Shqipërisë së Madhe, e cila sipas tij është në formim e sipër. Jakshiç kërkon nga qeveria e Serbisë fillimin e një fushate të fuqishme kundër daljes së serbëve të Kosovës në zgjedhje, duke kërkuar edhe mbështetjen e Kishës Ortodokse Serbe. Mirëpo ndryshe nga ai, mendon Momçilo Trajković nga nisma e rezistencës serbe për pjesën qendrore të Kosovës, si një nga kandidatët serb të paraqitur për këto zgjedhje lokale. Trajković thotë se nuk e sheh daljen në zgjedhje si pranim të shtetit të Kosovës. Me daljen në zgjedhje, serbët e Kosovës, nënvizon Trajković, fitojnë instrumentet shtetërore në nivelin lokal që do të ndihmojnë atyre në përmirësimin e kushteve dhe cilësisë të jetës.
Ja smatram da tu realnu vlast treba da preuzmu në të realne snage. Takve snage koje žele da pomognu svome narodu.
Mendoj se këtë pushtet real duhet ta marrin forcat reale, do të thot ato forcat që duan ta ndihmojnë popullin e vet, thot Trajković. Serbët që jetojnë poshtë lumit Ibër dhe nuk u përkasin strukturave në veri të Kosovës, po Trajković, kanë pranuar që të jenë pjesë e policisë së Kosovës, kanë pranuar të paguajnë rrymën, ujin dhe shërbime tjera, dhe se të drejtat e tyre ata i realizojnë përmes nivelit lokal. Andaj këto zgjedhje sipas tij janë rasti më i mirë që serbët të marrin fatin në duart e tyre nëpër komunat ku përbëjnë shumicën. Në anën tjetër, Slavisha Ristić nga komuna veriore Zubin Potokut thotë se në asnjë rast serbët nuk duhet të dalin në zgjedhjet e Kosovës.
Imamo i zvaničan stav države ovoga puta i vlade i predsjednika Republike da ne treba izaći na te izbore.
Ne kemi qëndrimin zyrtar të shtetit dhe nuk duhet të marrin pjesë në këto zgjedhje. Unë pres që serbët të dëgjojnë mendimin e qeverisë së Serbisë dhe Beogradit, thotë Ristić. Edhe ai mendon se me daljen në zgjedhje serbët e pranojnë Kosovën e pavarur dhe bën pjesë e ndërtimit të institucioneve të saj, të cilat një pjesë e këtij komuniteti që udhëhiqet nga strukturat paralele të Beogradit nuk i njeh. Ndryshe, kuvendi paralel i komunave serbe të Kosovës u ka bërë thirrje serbëve që të bojkotojnë zgjedhjet e 15 nëntorit. Sidoqoftë, janë 21 subjekte politike serbe që janë paraqitur tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për pjesëmarrje në zgjedhje, ndërkohë që edhe Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit i ka kaftuar serbët që të dalin në zgjedhje, kurse ka kritikuar pozicionin dhe ndikimin e Serbisë tek serbët e Kosovës për mbajtjen në jetë të strukturave paralele dhe pengimin e integrimit të këtij komuniteti në institucionet shtetërore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët e Kosovës kanë qasje më pozitive ndaj strukturave të pushtetit lokal sot krahasuar me 3 vite më parë. Ky është rezultati i raportit Mozaiku i Kosovës i publikuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara. Raporti pasqyron brengat dhe shqetësimet e qytetarëve për qeverisjen lokale dhe vënë në pas sfidat për institucionet vendore. Shqetësim kryesor i qytetarëve dhe sipas këtij raporti mbetet zhvillimi ekonomik. Nga Prishtina ulcit i sjellë Dona Peci.
Papunësia dhe zhvillimi ekonomik janë shqetësimet kryesore të qytetarëve në 33 komunat e ndryshme në Kosovë. Ky konkludim del nga raporti i programit për zhvillim i kombeve të bashkuara, Mozaiku i Kosovës 2009, i cili është zhvilluar me rreth 6400 të anketuar në zona të ndryshme në Kosovë. Drejtori i UNDP-s në Kosovë, Parviz Fartash, tha se raporti u jep autoriteteve lokale në Kosovë një pasqyrë të rëndësishme për nevojat e qytetarëve, të cilat sipas respondentëve të këtij projekti duhet përmirësuar.
This report indicates that people thought they enjoyed wider access to local services.
Ky raport vën në pas se njerëzit mendojnë se gëzojnë më shumë qasje në shërbimet lokale krahasuar me vitet e kaluara. Sidoqoftë, ata nuk janë të kënaqur me cilësinë, gjë që paraqet një sfidë të rëndësishme për menaxhuesit lokal, por në të njëjtën kohë një mundësi të mirë për t'i vënë gjërat në vendin e duhur në të ardhmen. Respondentët menduan se autoritetet lokale kanë bërë një punë të mirë në këtë drejtim në vitet e kaluara, por kanë theksuar se do të preferonin më shumë informata në lidhje me menaxhimin dhe shpërndarjen e shërbimeve. Fartash. Raporti këtij viti vlerësohet të jetë më pozitiv se sa ai i publikuar 3 vite më parë. Sipas raportit, vërehet një optimizëm më i madh në radhët e qytetarëve në lidhje me qeverisjen lokale, por brengat kryesore, siç thuhet, kanë të bëjnë me shërbimet publike, pastaj edhe çështjet e ambësirisë, siç janë furnizimi me energji elektrike dhe të tjera. Po ashtu theksohet se shumë familje janë të kënaqura me gjendjen e tyre aktuale ekonomike krahasuar me vitet 2003 dhe 2006, por se siç thuhet, janë më pak optimiste në lidhje me statusin e ardhshëm financiar. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komuneve të Kosovës, Sazan Ibrahimi, mendon se në këtë drejtim duhet të ketë një angazhim gjithë përfshirës të institucioneve kosovare.
Sa i përket mirëqenia sociale, ka raste ndonjëherë që bashkëpunimi institucional mungon, apo koordinimi mund të themi horizontal ndërmjet ministrive të ndryshme të linjës nuk është në nivel të kënaqshëm, dhe për këtë arsye komunat e Republikës Kosovës kanë sfida të mëdha në implementimin e legjislacionit ekzistues.
Sa Ibrahimi për të shtuar se kjo çështje është e rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë për procesin e decentralizimit. Ky proces, sipas të dhënave të raportit të UNDP-s, ndërlidhet me krijimin e komunave të reja. 43% e anketuarve thuhet se besojnë se grupet etnike janë përfituesit më të mëdhenj të decentralizimit. Mirpo, sipas drejtorit të zyrës për demokraci dhe qeverisje në USAID, Jose Garson, trendet në këtë drejtim janë kryesisht pozitive.
The report highlights that approximately 90% of civilians believe municipalities can solve their problems.
Raporti thekson se rreth 90% e qytetarëve mendojnë se komunat mund të zgjedhin problemet e tyre. Mbi 80% e qytetarëve besojnë se përfaqësuesit lokal mirëpresin pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e vendimarrjes. Kjo tregon se një shumicë domethënë se beson se decentralizimi është duke funksionuar, u shpreh Garson. Raporti Mozaiku i Kosovës është i treti me radhë i publikuar nga UNDP-a. Ky raport për herë të parë u publikua në vitin 2003 e më pastaj edhe në vitin 2006. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdoj me zhvillimet ndërkombëtare. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton, si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, po viziton Rusin. Irani ka qenë ndër temat kryesore të takimeve, ku Washingtoni ka kërkuar ndihmën e Moskës për të gjetur zgjidhje mbi programet bërthamore të Teheranit. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të punojnë bashkë për të siguruar se programi bërthamor i Iranit ka qëllime paqësore. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se Rusia ka qenë ekstremisht kooperuese në bashkëpunimin me fuqitë botërore për ta zgjidhur krizën rreth programit bërthamor iranian, për të cilin SBA-t dhe aleatët e tyre druajnë se ka për qëllim të prodhojë armë bërthamore. Clinton i bëri këto komente në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov pas bisedimeve të sotme në Moskë.
Iran's nuclear program remains a matter of serious concern and we're working closely with Russia through the
Programi bërthamor i Iranit mbetet një çështje shqetësimi serioz dhe ne po punojmë ngushtë me Rusinë përmes procesit 5+1. Po punojmë që të sigurohemi se Irani do të ecë me ne në këtë angazhim dhe të demonstrojë se po synon vetëm energji bërthamore paqësore, tha Clinton. Ajo tha se Rusia është dakord me Shtetet e Bashkuara se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore dhe shtoi se ende nuk ka ardhur koha për sanksione kundër Iranit. Lavrov tha se krisnimet me sanksione dhe presionin nga Iranit janë kundërproduktive. Ministri i jashtëm rus gjithashtu tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë bërë progres thelbësor në bisedimet mbi traktatin e ri për edukimin e armatimit bërthamor. Marrëveshja start e vitit 1991, e cila kufizon arsenalin bërthamor të dy shteteve, skadon në dhjetor. Negociatorët amerikanë dhe rus tash përpiqen të arrijnë një marrëveshje të re para datës së skadimit. Në konferencën e përbashkët për shtyp Clinton tha se megjithëse mos pajtimet kanë mbetur, raportet e dy vendeve po bazohen në respektin e ndërsjellë. Clinton gjithashtu tha se me homologun Lavrov ka diskutuar edhe për çështjen e Afganistanit.
We have also broaden our area of cooperation when it comes to Afghanistan.
Ne kemi zgjeruar fushën e bashkëpunimit për sa i përket Afganistanit. E vlerësojmë marrëveshjen për kalimin tranzitor, e cila tash është në fuqi. Besojmë se kemi interesa të përbashkëta për të redukuar krisnimet nga ekstremizmi, terrorizmi dhe trafikimi i narkotikëve. Ky është një bashkëpunim praktik për dobinë të dy palëve, tha sekretarja e shtetit. Clinton sot do të takohet edhe me presidentin Dimitri Medvedev.
Evropa e lindore i druhet një faza të re dominimi nga Rusia, është ky titulli një analize botuar në të përditshmen amerikane New York Times. Artikulli mes të tjera shtekson se kjo frike evropiano lindorve nuk po dëgjohet nga perëndimi. Shumë personalitete politike evropiane paguhen nga Gazpromi për të çuar përpara interesat ruse në Evropë, shkruan New York Times. Për më shumë le të ndjekim artikullin. Me një projekt të ri ambicioz në rrugë sipër, siç është ndërtimi i gazsjellësit në shtratin e detit baltik, giganti rus Gazprom po kriju ndarje të reja mes Evropës perëndimore dhe lindore, shkruan e përditshmja amerikane New York Times. Derisa gazsjellësi ruso-gjerman ofron përfitime të qarta energjetike për Evropën perëndimore, vendet e Evropës lindore dhe qendrore i druhen rikthimit të një periudhe të dominimit rus mbi bllokun sovjetik. Me pasuritë e gazit dhe lidhjet personale, Rusia po krijon përçarje mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Aktualisht, gazi rus duhet të kalojë përmes vendeve të lindjes që të arrijë në pjesën perëndimore të kontinentit evropian. Nëse Rusia bllokon furnizimin me gaz, shkruan e përditshme amerikane, për vendet e lindjes, pasojat do të ndihen edhe në perëndim. Linja e re transportuese e gazit do ta ndryshojë situatën aktuale. Linja e re që kalon në ndeta na shkalon vendet ish satelite dhe lidh Rusin drejt për drejt me perëndimin. Për pasoj, ekspertët e sigurisë dhe zyrtarët e Evropës lindore thonë se Rusia, pas gazsjellësit të dytë, do të luajë të ashtuquajë rrugën politik të pingpongut të gazit me vendet fqinje. Dje me tanke sot me naftë dhe gaz, thotë Zbigniew Semjatovski, ish kreu agjencisë së sigurisë polake. Gazpromi që furnizon Evropën me 28% të nevojave për gaz, thotë se projekti i ri është tregtar dhe jo strategjik. Për evropianë lindorët, çështjet që lidhen me gazsjellësinë e ri sjellin në sipërfaqe kujtimet e një periudhe të errët pushtimi, duke vënë në qendër të debatit se cilat janë synimet e Rusisë ndaj vendeve që dikur i kishte nën kontroll. Përmes një letre të hapur drejtuar presidentit Barack Obama, 23 kryetar shtetesh dhe qeverisë nga Evropa Qendrore dhe Lindore shkruanin se Rusia i është kthyer politikave si fuqi revizioniste me agjent të shekullit të 19, por me taktika të shekullit të 21. Më tej, përditshmja amerikane New York Times citon Radek Sikorskin, ish ministrin e jashtëm polak, i cili ka krahasuar gazsjellësin ruso-gjerman me paktin e vitit 1939 Molotov-Ribbentrop, pakti që ndau Evropën qendrore në sferat e interesit gjerman dhe sovjetik. Kampanat e alarmit në lindje nuk janë dëgjuar në perëndim kur Rusia po ndjek politikën për çaj sundo. Një rjet njerëzish me ndikim në perëndim janë përfshirë në planet ruse të gazit. Fillimisht qeveria gjermane, ish kancelarit Schröder, mundsoi marrëveshjen për gazsjellësin me Rusinë. Pak javë më vonë, Schröder u bë drejtuesi projektit. Urning, shefi ekzekutiv i projektit të gazsjellësit që kalon në detin Baltik, ka qenë pjesë e Stasit, policisë sekrete të Gjermanisë lindore, në të njëjtën kohë kur Vladimir Putini shërbente në Dresden si agent i KGB-s ruse. Por ka dhe lidhje të tjera, kështu ish kryeministri i Finlandës Liponen mori pagesa të majme për të siguruar lejen e kalimit të gazsjellësit në territorin finlandez. Tani që gazsjellësit duket i pa evitueshëm, edhe francezët janë hedhur në projekt. Kjo ka shtuar rivalitetet franko-gjermane. Në këtë kuadër, kur interesat e korporatave apo vendeve të saktuar analoj, droja që vjen nga Evropa lindore për unitet të Evropës përballë rrezikut rus merret pak parasysh, shkruan e përditshme amerikane New York Times. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Punëmiku mbetet lidhja vetme mes Kosovës dhe Interpolit, policia dhe ministria e brendshme kundërshtojnë njëra tjetrën. Opozita kosovare kërkon certifikimin e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit vetëm nga organizma ndërkombëtare. India nuk e jep nën Terezën, deklaron Ministria e Jashtme në New Delhi. Hillary Clinton e Mos kërkon ndihmë ruse rreth Iranit. Gazpromi ka bler personalitete politike dhe ish agjent në Evropë për të çuar përpara interesat ruse, shkruan New York Times. Milorad Dodik kërkon referendum për statusin e entiteteve në Bosnjë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes sa të orës 21. Mjerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, ju dëgjofshim.